Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian и со мене Маргарита Василева за последниот дел од нашата програма. Доктор Сузана Котеска од Мелбурн неодамна на информативна сесија за здравјето на жената зборуваше за општото здравје како и за повеќе видови на рак, потенцирајќи ја важноста од превентивната нега и давање редовно внимание на промените што се случуваат на нашето тело. Сесијата беше во организација на Macedonian Australian Community Organization, која покани околу 60 на жени на информативна сесија за здравјето и на која присуствуваа општи лекари, психијатри, гинеколози и други лица. Доктор Котеска е познат акушер и гинеколог во двете приватни болници на Epworth и St. Vincent's во Мелбурн. Позната е исто така и за нејзината енергична посветеност кон своите пациентки, но и пошироко, при што ќе чуете повеќе упатства за тоа како да пристапите кон собственото здравје на редовна база. Главните три збора во нејзината пракса, вели доктор Котеска, се превенција, превенција, превенција. Со други зборови, одете на редовни проверки за вашето здравје, особено жените, кои имаат тенденција да се ставаат себе си на второ место.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Прво, голема благодарност на Лидија и на македонската организација што ме покани да бидам дел од панелот, што беше многу важно. Имаше околу 60 на жени, тоа беше на вистина убав настан, затоа што здравјето на жената е на вистина многу важно и некои жени не си го гледаат здравјето, така да беше многу убава вечер што бевме доста експерти што зборувавме за здравјето на жената. Јас како гинеколог акушер гледам многу жени за нормални гинеколошки прегледи, да. Кога е многу важно да си прво, јас зборував за ракот на грлото на матката, за рак на јајниците и рак на матката и малку спомнав и за градите, затоа што повеќето е на матичните лекари. Сепак јас кога ги гледам жените во мојата ординација, тоа е дел исто од прегледот. Прво ќе почнам со ракот на грлото на матката. Во Австралија, веќе 5-6 година сега, да, правиме скрининг, значи она што го викавме Папа Николауте, што го правевме на 2 години, сега го правиме во Австралија на секои 5 години и се проверува хуман папилома вирусот. Значи има неколку типови на хуман папилома вирус, како што е 16 и 18, тие се двата вируси што се тие може да предизвикат рак на грлото на матката ако се остави нетретирано во рок од 10 до 12 години, а другите типови тие се поредки, значи фаќа повеќе време.
Така да ние кога да можам само да ве прашам зошто сега на 5 години, а не на 2.
Затоа што ние знаеме сега кој го предизвикува ракот на грлото на матката. Тоа е хуман папилома вирусот и како што реков, тие два вируси што се 16 и 18, тие се височно ризична категорија, а другите не се толку. Така да сега во Австралија имаме толку толку лесна, така да речам, лесен начин кога ќе се открие 16 и 18, одма ги праќаме жените на колпоскопија. Ако се другите типови, правиме повторен тест за 12 месеци. Меѓутоа, ако жената е во високо ризична состојба, кога, например, има повеќе сексуални партнери, имала историја од ХПВ или историја на некој промен на грлото на маткота, тие се индивидуални. Значи, да, кај нив не важи тоа. Значи, важи само кај жените што немаат никакви проблеми и што никогаш немале абнормален папа тест. Така да, кај нив тоа го правиме на секој 5 години. Меѓутоа, кога жената е во перименопауза, значи, секоја жена се гледа индивидуално, дали таа е во таа категорија што може на секој 5 години. Истото се гледа, например, кои се другите. Пушачите имат поголем ризик за цервикалните промени. Тоа е број 1. Број 2 е ракот на овариумите или на јајниците. Тоа е еден од нај, како да кажам, синиста, во смисла подли ракови, затоа што кога ние имаме симптоми, тогаш веќе е ракот е во поодмината состојба, е обично stage 3 или 4, значи во поодминат стадиум. Да. Затоа да сите жени треба да си бидат еден од најдобрите доктори за себе. Значи јас еве имам да речеме, почнувам да имам премногу гасови, се дебела, ми се осеќам многу омалаксала, не ми е нешто добро.
Нешто не е.
Малку замислите, реци зошто ова, значи може нешто што јадеше, ама ако ти провериш, елиминираш, не чекај на пример многу време да помине додека кај својот матичен лекар. Да. Јас на сите жени ова им го кажувам кога ќе дојдат кај мене. Ние ги носиме колите на сервис секоја година. Ништо, нити прашваме кога ќе ни дојди SMS од било која
она
компанија, секој се носи, се букира колата без проблем, ги резервирам. Да, да. Али за себе не правиме тоа. Значи, затоа се постојат матичните лекари. Превентивата е подобра од лекување. Prevention is better than cure. Значи, со превентивата ние можеме. Значи, имаме проблеми, направи си. Јас, на пример, кога ќе дојдат кај мене сите жени што се околу периоменопауза, ќе им направам тестови и ќе им речам, имаш направено bowel cancer screening, ако се околу 50. Немам. Го фрлила. Значи, како, исто како во рекламите, сите го фрлаат она што ќе им дојди. Нема фрлање.
Да,
затоа си го пуштил некој.
Ви благодарам што ме подсетивте на тој тест.
Да, значи тоа мора. Bowel cancer screening, breast cancer screening. Тук, например, ако немаш историја, фамилиарна историја, не значи дека не треба. Секоја жена треба да си ги проверува своите гради еднаш во месецот. И breast cancer screening тука почнува од 50 години. Меѓутоа, ако ти имаш фамилиарна историја, имаш некои проблеми со здравието, или некој во фамилијата има breast cancer, ovarian cancer, значи, или bowel cancer, некогаш се тие измеѓу себе поврзани. Значи, треба да се замислиме и да речеме, дали има ова врска со мене, дај да си одам кај матичниот и да ме провери сите тие работи, што им викам јас кога ќе дојдат, тик-тик-тик, дали ова и ова и ова да. Е направено.
Доктор Котеска, дали постојат некои статистички податоци кои ве загрижуваат во однос на детекцијата на ова заболување? Било кој рак?
Со правилен скрининг, голем дел од овие ракови се превентивни и се лекуваат. Да речеме, хуман папиломавирусот е околу 93% е еден од тие што се одговорни за ракот на гролото на матката. После, например, не спомнав за ракот на ендометриумот, на обвивката, у ствари на лайнинг, од каде што добиваме менструација жените, да. Ендометриумот, тоа е internal lining of the uterus, тоа, значи, со зголемена тежина, со висок притисок, нормално жени што имаат абнормални крварења. Значи, немој да мислиш дека е тоа, а, јас сум во периоменопауза или мајка ми така имаше, другарка ми имаше или некој и сите одат и на Google. Значи, не се базирај на Google и на некој што ти рекол. Оди на лекар и провери се. Ракот на овариумите и ракот на ендометриумот не може да се детектираат со скринингот за ракот на грлото на матката. Значи, да. Има друг скрининг. Значи, сето треба да бидеме запознаени со своето тело и што се десава низ нашиот она процес. Жената е во репродуктивен период од кога ќе доби менструација, дури да замени во менопауза. Ама тој перименопаузен период, имаме ние толку убави скрининзи тука и толку убава здравствената заштита тука, ако се поштува и ако се... Значи, треба да мене беше то целта да им ставиме на жените до знаење дека треба да бидите навистина сами доктори, да си гледате во своето тело и своите и промените да ги кажите, а не да одите на фризер или кај што правите ноктите или меѓу себе со муабете. Значи, треба ова конверзација да ја продолжиме, да станат по-едуцирани жените и, како што реков и на собирот на панелу кога, ние сме, жените сме навистина основата на секое општество.
Апсолутно.
И треба да си го гледаме здравјето.
Да. А дали сметате што фактот што повеќето видови рак се лекуваат до некаде, жените избегнуваат да прават редовни проверки?
Точно така. И многу исто зависи од која средина. Јас еве да ти кажам, Маргарита, веќе 20 години овде работам како приватен гинеколог и уште од почеток кога почнав, еве имам уште толку лојални пациенти од бившата Југославија, македонки, србинки, хрватки. Исто така имам доста, пошто затоа што сум жена, нормално имам многу од Турција, од Либан, имам доста пациенти од Саудиска Арабија и сега имам толкава клиентела што навистина ми е кеф кога ги видам колку се дисциплинирани доаѓаат за прегледи. И јас секогаш кога ќе дојдат, зависи од кој дел во животот од животниот тек им е, јас ги прашувам дали имаш ова, дали имаш ова, дали го имаш ова и ова и ова направено. И им направам. Ако видам дека премногу ставиле килажа, им кажувам што е ризикот за преголемата килажа. Значи, тоа е и едуктивна сесија. Иако, например, кој ќе дојде, зашто си дојде на денес? Ми треба само папа тест, ништо друго. Не имам така. Треба и ова, и ова, и ова да го дискутираме. И во кратки црти ќе ги подсетам што треба да направат. Тој исто го прават и сите наши матични лекари, да. Така да ги имаме, фала на Господ, доста и сите се многу... Нон-стоп сите одиме на едукативни сесии, што имаме, дали од колиџот на кој што припаѓаме или така да јас, например, ако сум гинеколог, многу пати одам на предавања што се за матичните лекари, и јас си го расширувам моето познавање, и ако има нешто ново, убаво е да најдеш, дали за кардиоваскуларни промени. Сега сум во моите рани 60-ти години, значи многу работи што се важни за срцето и за општиот, за општото здравје се важни и за мене. Значи,
апсолутно, да.
Ако сум јас поедуцирана, ќе ги едуцирам и моите пациенти.
Да. Значи и од друга страна велите дека колку останува во тек самиот лекар може да зависи и здравјето на пациентот, нели?
Точно.
Од ваша страна.
Точно,
и колку
така.
Вие се грижите за вашето здравје, на еден начин се рефлектира и на начинот на кој се на грижите пациент, за пациентот.
Точно. Да. Точно така. И многу е полесно. Многу е полесно кога ти дојди пациенти, кога јас имам во главата, не во она, например, не го ставам тоа на она. Кога ми влезе жената, толку години, 50, значи, кои се менопаузални промени, дали имаш, дали те фаќат горештини, како спиеш, дали си ментално во ред.
Да.
Исто така, некогаш може да видиме дека макар што тоа многу не се зборува и тоа повеќе спаѓа во mental health,
да.
Домашното насилство, претерано го имаме во Австралија, го имаме во нашата земја од кај што потекнуваме. Не се збора многу, тоа е повеќе како табу тема, али исто така треба да се зборува. Има помош и тоа не треба да се кјути, оти не е во ред.
Да.
Насилството против жената е апсолутно не е во ред.
Какви прашања беа поставувани од присутните жени учеснички на самата сесија?
Па истото вие што ме прашавте сега, морам да признам, а исто пошто имавме психолог, беше присутен, имаше исто матичен лекар, доктор Ивана, и имаше исто, беше од Human Resources, жената стварно многу баво исто објаснуваше се. Овие исти прашања што се повеќе беше превентива. Колешката моја исто зборуваше за менопаузални, пошто како матичен лекар, та, прво се нормално матичните лекари се на ударна линија, кај мене кога ќе дојдат, идат повеќе за поспецифични проблеми кога имаат жените.
Да,
али
да.
Што може матичниот лекар да се спреми, тоа ќе го направи.
А што ви кажува природата на прашањата кои беа поставувани за жените и како тие се грижат за своето здравје? Дали ви кажува нешто тоа?
Тие што беа таму се, како да речем по-англиски, се in tune with their bodies. Повеќето има жени што ги познавам. Имаше жени што не знае. Истото ме праша, зошто на 5 години се прави папа тест. За симптомите кои што треба да ги наведат жените да одат на повеќе беше како да речем едукативна сесија.
Да.
Пошто бевме повеќе на панелот четворица, бевме така да секој колку и да зборуваш, не можеш се да опфатиш во тоа кратко време. Ми беше доста кеф што имаше доста и политичари, така да најверојатно мислам дека владата сака сега, посебно пред изборите, сакат малци за Women's Health повеќе да добијат поени од жените нормално за гласањето, ама треба се докажат дека вредат, да ги гласаме.
Точно. Дали ќе има уште една сесија или последователни сесии од ваков вид?
Ние сите се сложивме дека ова треба да продолжи во поголем број, оти, како што реков, бе околу 60 жени, и благодарајќи на Лидија, мислам дека ќе стане поголемо, пошто има голем мотив и многу добро за организирање на вакви средби.
Да.
Ние сите другите сме зафатени со во своите професии и немаме време, ама кога имам јас време, со задоволство би ги посетила тие форуми да можам да придонесам што повеќе да подигне нивото на едукацијата на жените.
Да. И доктор Кутевска, за крај, која ви е главната препорака до жените?
Како што реков, превенцијата е подобро од лекување. Prevention is better than cure.
Да.
Let's do it. Благодарам и поздрав на сите слушатели.
Благодарам.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.